Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 15. decembarski dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin poručio šefu crnogorske diplomatije Milanu Roćenu da očekuje objašnjenje nakon što je Roćen juče pred diplomatskim korom oštro napao rezoluciju Evropskog parlamenta o Crnoj Gori. Moskva upozorila na rizike aktiviranja antiraketnog štita u Češkoj i Poljskoj. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf ukinuo vanredno stanje u zemlji koje je uveo prije 6 sedmica. U sukobima vojske Šrilanke i tamilskih tigrova više od 30 poginulih. Iz sadržaja, za predsjednika Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava Veliju Murića, najjači utisak sedmice je pokretanje istrage protiv sedmorice pripadnika rezervnog sastava policije i vojske za zločine u Pljevajskoj Bukovici.
Ja sam čvrsto ubijeđen da nisu samo tih 7 lica odgovorni za taj zločin, već se taj zločin mora vezivati za vrh policijskog rukovodstva u Crnoj Gori iz tog vremena, a nije isključeno da i vlada tadašnja nije bila upoznata sa onim što se događa u Crnoj Gori.
Dnevnik ove sedmice za Radio Slobodna Evropa vodio je Mladen Bojanić, predsjednik odbora direktora investicijskog fonda Aktiva.
Četvrtak, 13. decembar. Sunčano i vjetrovito vrijeme podiže raspoloženje. Ima nešto u tome kada staropodgoričani kažu za sjeverni vjetar da je gospodin. Oduva smeće s ulica, osuši veš na balkonima i uljepša grad. Na berzama tračak optimizma, a usvajanje strategije energetike izaziva najveću pažnju poslovnih krugova. Ekonomija zavisi od ekonomista tačno koliko vrijeme od meteorologa. Misao je francuskog pisca i novinara Jean-Paul Kaufmann.
U pričama iz regiona jedna iz Vukovara. Da li biste se vozili sa Srbinom, da li biste zaposlili Hrvata? Pitanja su kojima su anketirani osnovci u tom gradu. Voditeljka projekta objašnjava.
Naše istraživanje je usmjereno na koji način u najboljem interesu djeteta organizirati školovanje u Vukovaru, koje, kako znate, izgleda tako da dakle djeca pohađaju nastavu u razredima koji idu po programu u nastavi na hrvatskom jeziku i po programu u nastavi na srpskom jeziku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin izjavio je podgoričkoj štampi kako od šefa crnogorske diplomatije Milana Roćena očekuje da objasni kritike koje uputio na račun dijela rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori u vezi sa istragom o švercu cigaretama. Kacin je istakao da u Evropskoj uniji nije moguće prejudicirati odluke bilo kojeg suda i da ne razumije šta je Roćen htio da postigne takvom ocjenom. Niko nije pozvao ministra inostranih poslova da odgovara na rezoluciju Evropskog parlamenta, nego je pozvana crnogorska vlada da odradi nešto na tom polju, rekao je Kacin, nazavši Roćenovu reakciju neadekvatnom po suštini, vremenu i funkciji. Bošnjačka stranka razmotriće mogućnost da ima svog kandidata na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori ako opozicija ne bude imala zajedničkog predstavnika, rekao je poslanik te stranke Amer Halilović. Opštinski odbori pokreta za promjene u Baru i Herceg Novom odlučili su jednoglasno da Nebojša Medojević bude kandidat te partije na izborima za predsjednika Crne Gore. Haško tužilaštvo podnijelo je zahtjev sudskom vijeću da naloži vlastima Federacije Bosne i Hercegovine da odmah uhapse bivše komandanta armije BiH Rasima Delića i prebace ga nazad u Hag. To je banjalučkim nezavisnim novinama potvrdila portparol tužilaštva Olga Kavran. Delić se u četvrtak sastao sa bošnjačkim članom predsjedništva BiH Harisom Silajđićem, čime je, kako tvrdi Kavranova, prekršio uslove iz naloga o privremenom puštanju na slobodu.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Aktiviranje američkog antiraketnog štita koji bi trebalo da bude postavljen u istočnoj Evropi moglo bi da izazove lansiranje ruske interkontinentalne balističke rakete, upozorio je načelnik generalštaba ruske armije Jurij Balujevski. Istovremeno Kremlj je saopštio kako nema planove o značajnijem raspoređivanju snaga poslije odluke Moskve da suspenduje sporazum o konvencionalnim snagama u Evropi. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf ukinuo je vanredno stanje u zemlji koje je uveo prije 6 sedmica. Ministar za informisanje Nisar Memon rekao je da je riječ o istorijskom danu za Pakistan i da će parlamentarni izbori narednog mjeseca učvrstiti njen povratak demokratiji. Mušaraf se ipak i dalje suočava sa kritikama u domovini i u inostranstvu da bi izbori 8. januara mogli da budu neregularni. I još jedna vijest. U sukobima armije Šrilanke i pobunjenika tamilskih tigrova na sjeveru zemlje poginuli su 31 pobunjenik i vojnik, saopštila je vojska te države. U borbama tamilskih tigrova i vojske Šrilanke od početka 2006. stradalo je više od 5000 ljudi, tako da se broj mrtvih u tom sukobu, koji intenzivno traje od 83. godine, popeo na oko 70.000.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti, šta smo izdvojili kao najvažnije događaje u sedmici koja ističe? Poslušajte u pregledu nedjelje. Početak sedmice obilježile su brojne reakcije na epilog suđenja za nesreću kod Bioča, na gotovo komičan tok procesa protiv navodnih napadača na Željka Ivanovića, na još jedan fizički napad na svjedoka deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica. Činjenica da je sva težina željezničke nesreće pala na mašinovođu Slobodana Drobnjaka, koji je osuđen na 6 godina zatvora, dok su ostalih 11 optuženih oslobođeni, izazvala je revolt okupljenih članova familije ispred Osnovnog suda u Podgorici.
Drobnjak je najmanje kriv, on je učinio sve što o sebi. A oni su se izvukli kao da ništa nije se desilo. Mene žena i mlađi sin poginu, tek je krenuo ubio u školu. Što nisu ulagali tu željeznicu da bude sigurni ti ljudi? Sirotinja se vodi željeznicom, vukataši avionima.
Ne znam je li on bio kriv, ali tu je vjerojatno bilo još krivac. I svi koji radimo u firmi crnogorske, svi smo u sličnim situacijama.
Kome je kriv Slobodan Pejović, penzionisani policijski inspektor iz Herceg Novog, koji je 92. odbio da učestvuje u deportaciji bosanskih izbjeglica koji su predate vojsci Radovana Karadžića? Iako je napadač na njega uhvaćen, Pejović je optužio crnogorsku policiju da joj ne odgovara kao nepoželjan svjedok koji ne zna da ćuti.
To je definitivno čovjek policije, znate. To je bila klasična sačekuša. Ja sam to očekivao, da budem iskren. Na svu sreću imao sam i opet i ovaj put sreće. Ne znam dok će mi to više pratiti. Šta ja više mogu? Isto je jedino ta demokratska javnost Crne Gore i međunarodna zajednica. Pa ja ne mogu ništa. Šta ja mogu? Ja volim ovu državu, ovu zemlju, ja iz nje neću ići nigdje. Ostajem tu gdje sam. Ne može me niko spriječiti da iznosim istinu iz naše tamne mračne prošlosti.
U međuvremenu, više tužilaštvo u Bijelom Polju konačno je pokrenulo istragu za još jedan zločin u Crnoj Gori početkom 90-ih. Na spisku su se našla 7 lica zbog sumnje da su izvršila zločine u Pljevajskoj Bukovici, gdje je 8 osoba izgubilo život, a nekoliko stotina Bošnjaka je protjerano. Boris Raunić iz Nansen Dialog centra.
Ono što sada je veoma bitno je da se istraga mora proširiti, da lista optuženih mora biti mnogo veća od ove 7-orke, jer naprosto toliko u teritoriji, tolike zločine nije moglo učiniti svega 7 ljudi. Pogotovo 7 ljudi koji više eto nisu ni u policiji, 7 ljudi koji su bili na manjim pozicijama hijerarhijskim, iz prostog razloga što je u ovom zločinu učestvovalo i neki visoko pozicionirani pojedinci.
Društva koja nemaju snage i političke volje da se suoče sa prošlošću, dočekaju da se prošlost s njima ponovo poigra. Ocijenjeno je na okruglom stolu održanom u Tivtu u organizaciji Liberalne partije i fondacije Friedrich Naumann. Beogradska novinarka Svetlana Lukić ističe kako ni u Srbiji ni u Crnoj Gori nema političke volje za sprovođenje lustracije, niti se čuje intelektualna elita koja narodu treba da kaže.
Ništa ne vredi. Dobili ste neku banku Raiffeisen, dobit ćete i Miškovića Delta City. Prodat ćete imovinu Rusima i svaki će dobiti, ne znam, 300-400 hiljada evra. I to ćete potrošiti. Ali društvo demokratsko nećete na taj način napraviti. Kao da vlada neka vrsta kolaboracije između tih političkih elita i velikog dela građana koji ovi kradu na veliko i kradu sad, jer pitanje šta će biti iduće godine, a i građani u velikoj meri se ponašaju kao da budućnosti ne postoji.
Rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se crnogorska vlast oštro kritikuje zbog korupcije, kriminala i pranja novca, kao i prognoze Doris Pak da Crna Gora neće biti spremna da u prvoj polovini sljedeće godine stekne status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, vijesti su iz Strasbura koje zvanična Podgorica nije priželjkivala. To je prema mišljenju Nebojše Medojevića i Dragiše Pešića jasan znak da se u Briselu više neće zadovoljavati simuliranjem reformi.
Nema balkanskog načina u komunikaciji s Evropskom unijom i država Crna Gora, posebno vlada Crne Gore, ako želi da napravi jedan korak naprijed ka Evropskoj uniji, odmah mora da prestane sa balkanskim mentalitetom i balkanskim načinom manipulisanja.
Prosto u narednom periodu će se mjeriti učinci, a ne deklaracije, a ne retorika.
Koliko je međutim vlast shvatila poruke koje stižu iz Evrope, pokazuje ministar inostranih poslova Milan Roćen, koji je novogodišnji koktel za diplomate iskoristio da oštro kritikuje rezoluciju Evropskog parlamenta, posebno dio u kome se od Podgorice traži da sarađuju istrazi za šver cigaretama preko Crne Gore, a koja može rezultirati nalogom za hapšenje visokih crnogorskih zvaničnika. To je prejudiciranje sudske odluke, što se kosi sa osnovnim demokratskim principima Evropske unije, poručuje šef crnogorske diplomatije.
Intervju sedmice Radija Slobodna Evropa.
Naš gost u utisku sedmice je rožajski advokat, predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava, Velija Murić. Očekivano od predloženih prijedloga odlučio se za pokretanje istrage za zločine u Pljevajskoj Bukovici, zašto su osumnjičena sedmorica pripadnika tadašnjeg rezervnog sastava Crnogorske policije i Jugoslovenske narodne armije.
Ja sam čvrsto ubijeđen da nisu samo tih sedam lica odgovorni za taj zločin, već se taj zločin mora vezivati za vrh policijskog rukovodstva u Crnoj Gori iz tog vremena, a nije isključeno da i vlada tadašnja nije bila upoznata sa onim što se događa u Crnoj Gori. To se nije dogodilo u jednom selu, u jednom gradu, nego se dogodilo na jednom veoma širokom prostoru koji uglavnom su naseljavali u to vrijeme Bošnjaci Muslimani. Ovo pokretanje postupka bez svake sumnje mogu da dovedem u vezu sa prekjučerašnjim skupštinskim zasjedanjem na kome je jedna od tačaka dnevnog reda bila da se izabere predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore. Također, to pokretanje krivičnog postupka pada na dva dana prije otvaranja Husein Pašine džamije u Pljevljima, koja je oštećena, ali ne zbog rata ili ne znam ti zbog čega drugog. Na tom skupštinskom zasjedanju čuli smo Andriju Mandića, koji je licitirao sa nekoliko fotografija ubijenih Srba sa područja Čajniča, dovodeći to u vezu da su te zločine izvršili upravo Bošnjaci sa područja Pljevaljske Bukovice, koja graniči sa Čajničkom opštinom. Međutim, ja sam to doživio kao svojevrstan scenarij onoga što se dogodilo u slučaju deportacije Bošnjaka Muslimana sa Crnogorskog primorja, kada su upravljeni spiskovi Bošnjaka koje navodno treba Crna Gora da izda Republici Srpskoj, odnosno vojsci Radovana Karadžića. Na kraju krajeva i ovo što je Mandić kao poslanik iznio kao zamenu teza, odnosno da opravda osvetu zbog žrtava toga rata na području BiH i onoga što se dogodilo na Pljevačkoj Bukovici, mislim da mu nije pošlo za ruku. To se tiče toga postupka, odnosno događaja Pljevaljske Bukovice, ubijanja i raseljavanja, koje ima karakter u činjenično-pravnom smislu klasičnog etničkog čišćenja, on je specifičan po tome što se taj zločin dogodio na prostoru gdje nije faktički vođen rat. Ne mogu sebi da objasnim, kao čovjek koji se 30 godina bavi pravom, zbog čega nije bilo minimuma volje da se krene u istraživanje toga slučaja, ako je sve napisano, ako je sve objavljeno. Posebno Fond za humanitarno pravo u svojim publikacijama dao je imena žrtava, imena osumnjičenih i jednostavno dao praktičan prikaz svih događanja iz toga vremena.
Da sljedećim pitanjem proširimo fokus teme. Vi ste bili pravni zastupnik porodica žrtava putnika voza otetih u stanici Štrpci. Također zastupnik ste porodica albanskih izbjeglica sa Kosova koji su 99. pobijeni u Kaluđerskom lazu. Osim tih zločina procesuirani su i neki predmeti po tužbi oštećenih familija protiv države Crne Gore zbog deportacije bošnjačkih izbjeglica, o čemu ste govorili. Koliko je po vama na tim drastičnim primjerima država pokazala odlučnost ili inertnost u suočavanju sa zločinima, odnosno koliko ste vi zadovoljni epilogom ili dinamikom tih procesa?
Pa vidite, ne treba čovjek da bude krit i zverski postavljen u svim tim slučajima. Desilo se da je 96. godine uhapšen Nebojša Ranisavljević iz Despotovca i samo njemu jednom od njih 30-ak je suđeno u Bjelopoljskom sudu, što se može u to vrijeme pripisati Crnoj Gori kao jedan pozitivan iskorak suočavanja sa tim zločinima koji se istina nije desio na prostoru Crne Gore. Srbija nije ništa učinila da privede pravdi još 30-ak ljudi, izuzimajući Milana Lukića koji se nalazi u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala. Što se tiče toga slučaja, ja sam pokrenuo 19 parničnih predmeta za naknadu štete. U svim tim predmetima karakteristično je sljedeće. Crnogorski sudovi su dosuđivali majci ubijenog otetog 20.000 eura, sestri, bratu ili supruzi po 15.000. U jednom slučaju Vrhovni sud Crne Gore je potvrdio takvu presudu, u drugom slučaju je umanjio za po 5.000 eura, istovjetan je slučaj u pitanju. Kod srbijanskih sudova stanje je sasvim drugačije. Oni dosuđuju po 4.500 eura, sud dosuđivali i tako je to išlo. Jednostavno takva je sudska praksa, nije se moglo dalje. Što se tiče slučaja deportacije Bošnjaka, pitali ste me, i slučaja Kaluđerski Laz, ta dva slučaja su različita i po načinu izvršenja i po efektu koji je proizveden. Naime, deportacija je izvršena kao jedan svojevrstan presedan sa ovih prostora gdje se gostu nije ukazalo do gostoprimstvo. Crnogorska vlast je bez kompleksa izručila te ljude znajući da će oni biti ubijeni i da će oni biti likvidirani. Ono zbog čega sam ja posebno nezadovoljen u tom slučaju kada je riječ o sudskom procesu jeste da niti tužilaštvo, niti sud nisu predložili, odnosno nisu odredili pritvor ljudima u odnosu na koje postoje pravnostažna rješenja istražnog sudije da su okrivljeni. Isto se to dogodilo i u slučaju Kaluđerski Laz. Protiv 12 lica ja sam podnio krivičnu prijavu. On nije sve do podnošenja krivične prijave da bi tek nakon 18 mjeseci podnio zahtjev za sprovođenje istrage, opet bez predloga za određivanje pritvora. Ja mislim da je to svojevrstan način prkošenja žrtvama i da je kontraproduktivno sa aspekta pomirenja naroda sa ovih prostora i sa aspekta jednostavno primjene prava na ovim prostorima.
Gospodine Muriću, ono što ste i sami rekli, što se provlači kao zajednička nit svih pokrenutih istraga za zločine počinjene na našoj teritoriji, jeste da se odnose na neposredne izvršioce, ali ne i na njihove nalogodavce i inspiratore. Da li to znači zapravo da država dozirano i selektivno pristupa tim slučajima, upravo zbog toga što su ključni krivci i dalje na položajima ili visoko u državnoj hijerarhiji?
Upravo ja vidim kao osnovnu smetnju da se efektno radi u tim slučajevima nedostatak volje. Da li je nedostatak volje u tome što se još uvijek ljudi koji su i tada potpisivali ključne odluke nalaze na važnim državnim, odnosno političkim pozicijama, ili pak je nešto drugo u pitanju, ne znam. Ali skoro uvijek su žrtve pripadnici jednog, odnosno drugog naroda manjinskog, a odluke su u rukama nekoga drugoga. Ja mislim da bih jednim objektivnim pristupom kroz postupak lustracije, kroz sklanjanja tih ljudi sa tih pozicija, bili u nekakvoj realnoj mogućnosti da se tu nešto više učini. Ja mislim da bi također bilo dobro da se za slučaj odlučivanja u vezi sa ratnim zločinom, bilo da su krivične stvari ili parnične stvari u pitanju, bilo dobro da se osnuje jedan sud, da se probrani kadrovi, neprikosnoveni stručnjaci stave u funkciju odlučivanja i u tom dijelu bi se nešto puno uradilo.
Moram da vas pitam za komentar još jednog fizičkog ataka na bivšeg policijskog inspektora u Herceg Novom Slobodana Pejovića, koji se suprotstavlja upravo deportacijama bošnjačkih izbjeglica. Da li je to jedna od rijetkih manifestacija građanske hrabrosti i profesionalnog dostojanstva i zbog čega nas je malo takvih i da li je to razlog sporog suočavanja sa prošlošću?
Pa da vam iskreno kažem, svako ko se bavi ljudskim pravima i svako ko iskreno govori, tako ga nazivaju hrabrim ili pak nepromišljenim. Ja ne znam, i lično sam suočen sa nekim stvarima koje se mogu nazvati rizikom. Živjeti na prostoru gdje se 12 osumnjičenih za ratni zločin nalaze na slobodi, kupovati u trgovini sa njima, šetati sa njima i susretati se jeste nesumnjiv rizik i zbog toga mislim da je taj gospodin pretrpio ono što je pretrpio upravo zbog svoje iskrenosti, svoje otvorenosti i hrabrosti koju je pokazao u tom slučaju. Ja se njemu divim, kao i mnogim drugim koji hrabro u datom momentu znaju da progovore i da donesu hrabru sudsku odluku.
Bio je to predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava Velija Murić.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije poslušajte Dnevnik, koji je protekle sedmice za radio Slobodna Evropa vodio Mladen Bojanić, predsjednik odbora direktora Crnogorskog investicijskog fonda Aktiva Integra.
Subota, 8. decembar. Obično mi posljednjih mjeseci subota počinje ranijim buđenjem i pripremom za vikend u Kolašin. Slično će biti i ovog puta, ali ovu dočekuje malo ranije i nešto drugačije. Prve sate subote provodim u Podgoričkom noćnom klubu u društvu kolega sa posla. Nastavili smo proslavu rođendana koleginice Milene, započetu kasno večerom. Gost večeri je bila zvijezda folk estrade. Nevjerojatno kako ta vrsta muzike, koju javno niko ne voli i ne sluša, utiče na raspoloženje. Posle kratkotrajnog sna, opet subota. Ovaj put ona uobičajena. Suprug i ja pokušavamo da ubijedimo sina da nam se pridruži, ali odmah odustajemo jer nam odgovara da ima časove, škola nadoknjađuje radni dan potrošenom spajanju sa nekim od praznika. Kiša otežava putovanje, kanjon plati je tražio prez. Ljudi koji rade na saniranju te dionice puta zaslužuju svako poštovanje. I pored užasno teških uslova u kojima rade, vjerujem da im teže pada ponašanje nervoznih vozača. Popodne brzo prolazi u krčenju zavjesa, raspakivanju i preslaganju stvari koje smo donijeli. Tek kasno navečer stižem da pregledam novinske naslove i pročitam tekst Balše Brković. Jedino što se njegovim kolumnama može dodati su karikature Gorana Šćekića. Nedelja, 9. decembar. Budim se uz huk svinjače. Nedavno sam pročitao da su opštinske vlasti pokrenule postupak za promjenu imena ove lijepe kolašinske rečice pritoke čuvene Tare. Valjda će biti čistija ako je promijene ime. Moja supruga uvijek izbjegava da kaže ime svinjača kad god pokušava da nekom objasni gdje se nalazim. Nekako je neprijatno. Vaja Šćepanović smatra da je ljepša od Sene. Kaže da u njoj vidi svaki kamen, a Sena mu liči na naftu. Iako smo planirali povratak u Podgoricu prije ručka, odložili smo to za kasnije. U stvari, držali smo se plana i vratili se u Podgoricu prije ručka. Ručali smo u 21 čas. Odmah žurim da se majka otvrtim zetku na voze Beograd. Javljaju da će voz kasniti u polasku. Kasni, a nije ni krenuo. Slično nam ide sa europskim integracijama. Ponedeljak, 10. decembar. Redovan radni dan. Premanje za posao, dolazak i brzo preustavljanje dnevne štampe. Pregled dešavanja na regionalnom tržištu kapitala nam daje uvjerenje da je pad cijena akcija zaustavljen ili je bar pri kraju. Očekujemo rast pregovora, ako se uopšte može tako reći, o Kosovu i odgovor na pitanje koliko taj problem utiče na financijsko tržište regiona. Mislim da se više koristi u funkciji pravdanja loših investicija nego što stvarno ima utjecaja na regionalno tržište. Radni dan završava kako i počeo, kišom koja i tekako utiče na raspoloženje. Sjednica Skupštine etažnih vlasnika zakazana za poslije podne se odlaže zbog nedostatka kvoruma. Još uvijek imaju većinu oni koji očekuju da im neko drugi rešava probleme. Preslikana slika našeg društva. Darko Ivanović u sjajnoj emisiji Robin Hood pokušava i sa divno čudo uspjeva da riješi mnoge nevolje običnih građana. Utorak, 11. decembar. Uz jutarnju kafu dobija na poklon svog prijatelja i profesora nedavno prevedenu knjigu iz korporativnih financija. Prošle godine sam spremao ispit iz te knjige i osjećao se kao mujo koji je hodao ćuprijom na Drini. Prvo sam se bavio praksom, a teorija je došla kasnije. Slučajan razgovor sa finansijskim konsultantom iz Beograda mi potvrđuje da vjerujemo samo ono što želimo uz zanemarivanje negativnih stvari koje pokušavamo da istisnemo iz misli. Mnogo opasno ako se bavite investiranjem. Presuda za nesreću na Bioču, izveštaj sa početka suđenja za napad na direktora Vijesti i rasprava u Skupštini povodom izbora predsjednika Vrhovnog suda, sve zajedno ostavljaju mučan utisak. Na televizijskom programu prenos Lige šampiona, ali sam odlučen da se prijateljim odigram Ligu veterana na male golove. Odgledanje nema vajde. Nažalost, nemamo kvorum, pa mi kao cjelovečanja zabava preostaje daljinski upravljač. Srijeda, 19. decembar. Dan koji liči na mnoge druge. Jedino mi pozivnice za božićnje i novogodišnje koktele stvaraju osjećaj predprazničkog raspoloženja. Vjerojatno tome da prenosi odluka da se nova godina čeka u porodičnom društvu, pa nema nervoze i uzbuđenosti povodom nastupajućih praznika. Popodne prisustvujem prošloj godišnjici banke. Taksija nema kad ga trebate, a parking je već odavno postao prava mora. Osjećam se neprijatno jer sam debelo zakasnio, a i žuri na prezentaciju projekta Tivatske luke Porto Montenegro. Nekada sam živio u tom gradu, dovoljno davno da su mi ostalo samo lipa sjećanja. Predstavljeni projekat mnogo obećava i iskreno se nadam da će se ostvariti. Četvrtak, 13. decembar. Sunčano i vjetrovito vrijeme podiže raspoloženje. Ima nešto u tome kada staropodgoričani kažu za sjeverni vjetar da je gospodin. Oduva smeće s ulica, osuši veš na balkonima i uljepša grad. Na berzama tračak optimizma, a usvajanje strategije energetike izaziva najveću pažnju poslovnih krugova. Ekonomija zavisi od ekonomista tačno koliko vrijeme od meteorologa. Misao je francuskog pisca i novinara Jean-Paul Kaufmann. Nešto ranije odlazim sa posla jer me popodne očekuje vožnja do Kotora i večera sa prijateljem u restoranu Galion. Stari je restoran u novom ruhu. Bez obzira na vrhunsku hranu i uslugu, moram priznati da mu nedostaje topline koju je imao prije renoviranja. Petak, 14. decembar. Hladno jutro u Podgorici. I kao po običaju, majstor dolazi u najnezgodnije vrijeme da popravi prozor u kancelariji. Nema nekih značajnijih dešavanja na našem tržištu, pa mi pažnju privlači i vijest da najveća ruska naftna kompanija razmatra mogućnost prelaska na prodaju nafte i plina u ruskoj rublji, umjesto u američkim dolarima ako se nastavi njegovo slavljenje. Skoro bi ta informacija izgledala nestvarno i mogla bi naći svoje mjesto jedino u nekom vicu ili šali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U pričama iz regiona jedna iz Vukovara, gdje su pažnju medija privukla pitanja kojem su anketirani učenici tamošnjih osnovnih škola, kao što su da li bi na službeni put putovali automobilom koji vozi Hrvat ili Srbin, da li biste radije zaposlili Hrvata ili Srbina, pripremio Drago Hedl.
Voditeljica projekta doktorica Dinka Čorkalo-Biruški s odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu pojašnjava da je riječ o nastavku istraživanja koje je u Vukovaru već provedeno prije 6 godina.
Naše istraživanje je usmjereno na koji način u najboljem interesu djeteta organizirati školovanje u Vukovaru koje, kako znate, izgleda tako da dakle djeca pohađaju nastavu u razredima koji idu po programu u nastavi na hrvatskom jeziku i po programu u nastavi na srpskom jeziku.
Otklanjajući svaku mogućnost da bi pitanja iz ankete mogla stvoriti probleme u nacionalno osjetljivoj sredini kakva je Vukovarska, voditeljica projekta Dinka Čorkalo-Biruški kaže da se o tom momentu itekako vodilo računa.
Ono što mislim da je važno istaknuti jest da je riječ o osjetljivim pitanjima, o pitanjima dakle koja uvijek taknu kada se radi u istraživanjima u podijeljenim sredinama. Međutim, činjenica je da mi kao odgovorni istraživači o tom problemu također moramo progovoriti. Dakle, istraživanje se ne provodi radi istraživanja, nego zato da bismo predložili najbolje strategije koje bi pomogle približavanju dviju još uvijek jako udaljenih skupina u Vukovaru.
Dijana Antunović-Lazić, čije dijete pohađa osnovnu školu u Vukovaru, kaže kako u takvim anketama ne vidi ništa sporno.
Budući sam majka koja također dijete ide u školu u Vukovaru, mislim da ne bi trebalo praviti nikakvu paniku niti bilo što drugo, naprosto nema spornih pitanja niti još manje spornih odgovora.
S Dijanom Antunović-Lazić, čije dijete pohađa osnovnu školu u Vukovaru, slaže se i Željko Kovačević, ravnatelj tamošnje osnovne škole Nikola Andrić. On tvrdi kako u njegovoj školi, gdje je anketa također provedena, nije bilo primjedbi ni učenika, ni njihovih roditelja, ni nastavnika.
Ja mogu da kažem da primjedbi nikakovih nije bilo.
No predsjednik zajedničkog vijeća općina, Dragan Crnogorac, misli ponešto drugačije. Istraživanje je bilo anonimno i obuhvatilo je više od 2500 Vukovaraca, među njima i oko 800 djece viših razreda osnovne škole. Uz učenike, upitnik s istim pitanjima popunjavali su i njihovi roditelji, te nastavnici i ravnatelji škola. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin poručio šefu crnogorske diplomatije Milanu Roćenu da očekuje objašnjenje nakon što je Roćen juče pred diplomatskim korom oštro napao rezoluciju Evropskog parlamenta o Crnoj Gori. Moskva upozorila na rizike aktiviranja antiraketnog štita u Češkoj i Poljskoj. Pakistanski predsjednik ukinuo vanredno stanje. Mladen Marilović i Dimitri Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Prijatan vikend.